армысыздар ардақты ағайын, сіздер азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Қазір назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды алдымен айта кететін болсам, Ақтауда Стан ТВ ақпараттық бейне порталының тілшілері соққыға жығылды. Енді осы оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалған жөнінде хабарлар түсіп отыр. Қазақстан сотталғандардың саны жағынан әлемде 25-ші орында, ал Орта Азия бойынша алдыңғы орындардың бірінде. Тәуелсіздіктің 20 жылдығына орай жарияланатын рақымшылыққа түрмеде отырғандардың ішінде қандай санаттағы тұтқындар ілінуі мүмкін? Қазан айының соңында әлем халқының саны 7 миллиардқа жетеді деп болжанып отыр. Сарапшылар мұндай белеске жетуге медициналық жетістіктер әсер етті дегенді айтады. Сондай-ақ қымбатты ағайын, бүгінгі хабарымыздан осы күннің басқа да өзекті деген тақырыптарын тыңдайтын боласыздар. Әрдайымда азаттықпен бірге болыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған азаттық радио сенді хабарларымызды кеңінен тарқата отырсақ. Осы сәрсенбі күні тәуелсіз Стан ТВ бейне порталының Маңғыстаудағы қызметкерлеріне қастандық жасалған, олардың біріне пневматикалық қарумен оқ атылған, ал екіншісі басынан қатты жарақат алған. Бұған дәрігерлер журналистерге алдымен қағаз құжаттар толтырғаннан кейін барып медициналық көмек көрсеткен, ал бейне портал басшылығының сөзінше бұл журналистердің кәсіби қызметімен тікелей байланысты көрінеді. Өз кезегінде жергілікті құқық қорғау органдары қастандықтың жасалғандығын растап отыр және қылмыстық қозғалды дейді. Алайда анық қанығын айтудан бас тартты. Тақырыпты енді Мәншүк Асатайдан тыңдайық.
Стан ТВ бейне порталы бас редакторының орынбасары Жұлдыз Төлеуованың айтуынша, қазанның 26 күн таңертеңгі сағат 11-лер шамасында бейне порталдың Ақтауда жүрген тілшісі Өркен Жоямерген мен оператор Асан Амиловты белгісіз біреулер соққыға жығып, резеңке оқпен атып кеткен.
Таңертең үйден шығып бара жатқан кезде есіктерінен алдында ақ джип мемлекеттік нөмірі 708 Toyota Prado, одан 4 қазақ жігіті түсіп, оларды жан-жақтан сойылдың астына алыпты. Оператордың басы жараланған, резеңке пистолетпен журналистке арқасына 2 рет оқ атқан, бір атқан оқ оператор Асан Амиловтың аяғына тиген. Ал журналистің қолындағы ноутбукты олар алып кеткен. Бұл ноутбукте барлық ақпарат болатын, барлық видеоматериалдар, жіберу файл бәрі сонда сақталған болатын.
Оның сөзінше оператордың жағдайы ауыр, ал журналист жүріп тұруға сөйлеуге шамасы бар екен. Айтуынша дәрігерлер оператор мен журналистке медициналық көмек көрсетуден алғашында қашқақтаған, алайда аяғында көмек бәрібір көрсетілген екен. Осы ретте біз журналистің өзіне хабарласқанымызда ол өзінің дәл қазіргі таңда полиция бөлімшесінде отырғандығын айтты.
Алғашында Ақтау облыстық ауруханасына барғанда бізге бірден оператор Асан Амиловқа басы жарылған, аяғынан оның травматикалық кесірден атылған, басынан қан сырап тұрғаны оған бірден медициналық көмек көрсетілу керек. Алайда сол жерде ол әкелген дәрігерлер қағаздар толтырып уақыт созып алып, біз сол кезде айттық тезірек медициналық көмек көрсетілу керек деп. Одан кейін көмек көрсетілді, енді басын таңды оператор Асан Амиловтың бейсбол таяғымен ұрған кезде басы жарылып жыртылып кеткен, сонысын тігіп шықты. Ал менің артыма атылған 2 оқ құдай сақты бойынша неғылмады әсер етпепті. Ауырып тұр әрине, бірақ енді қан ағып неғып ішіне кірмеген, оқ кірмеген.
Ал Асанның жағдайы қалай?
Асанның жағдайы жақсы, оның де. Бірақ енді басына қан ағылған, басына қан ағып аяғына оқ тиген, ол да қан сырып, ақ ет ашылып кетті.
Біз енді қазіргі таңда мынау полиция органдарынан ешқандай ақпарат ала алмай отырмыз, сондықтан өзіңіз айтсаңыз, соңғы ақпаратпен бөліссеңіз.
Біз үшеуімізді, мені, операторды және видео инженер, үшеуімізді тергеуші алып, оқиғаның мән-жайын білу үшін бізбен сөйлесіп жатыр, түйінсіз шықты. Олардың айтуына қарағанда, бұл үшеуміз үш жерде сөйлету уақыт ұту үшін дейді.
Ал азаттыққа түсініктеме берген Жұлдыз Төлеуова тілшілерге жасалған қастандықты олардың тапсырмасымен байланыстырып отыр.
Журналист Өркен Жоямерген мен оператор Асан Амиов 10 күннен асты сол жақта болатын. Егер естеріңізде болса, осы жексенбі күні Маңғыстау мұнай газ компаниясында асханада повар болып жұмыс істейтін қазақ қызын Қытай жігіті зорлады деген ақпаратты естіп, түсіру тобын кеше Қаламқас елді мекеніне жіберген едік. Сол жақтағы мән-жайды барлығын барып жан-жақты біліп, мүмкін болса Қытай басшылықтарына хабарласып, тұрғындардың әлеуметтік жағдайын бәрін түсіріп келу үшін. Олар түнде бүгін таңға жоқ сол Қаламқастан оралған болатын. Звандап бүгін таңертең сол Ақтау қаласында офисі орналасқан Маңғыстау мұнай газға барып, басшыларына жолығамыз деп ақпарат берген соң алған ақпаратымыз бойынша.
Осыдан кейін белгілі болғандай түсіру тобына қастандық жасалған. Бұл іске байланысты Маңғыстау облыстық ішкі істер басқармасына хабарласқанымызда, ақпарат бөлімінің бастығы міндетін атқарушы Базархан Жүзбаевадан мардымды жауап ала алмадық.
Жалпы қазір келіп мен жұмысқа келгенде естіп отырмын, соң болған деген дегенде да. Энди деген мен сол тууралуу акпарат информация алуум керек го, сосун барып мен айтуум керек, а то мен казыр билмейм го. Казыр баштыкка мен өзүм барайын деп отурум.
Осылайша окуя жайлы тергөө бөлүмүнөн эч акпарат ала алмадык. Ал Стантова бейнепорталынын ужумы бул окуяны тикелей журналисттердин кәсибий кызмет менен байланыштырып отуруу, өйткөнү 5 айдан астам осы Маңгыстаудагы мунайшылар жагдайын басан аяк көрсөтүп жаткан биз дейт портал башчылыгы. Айта кетүү керек, сарсенби күнү кечке журналисттер кооп-катерде уюму бул ишке катыштуу маалымдеме да жарыялап үлгүрдү. Маалымдеме авторлору барша Маңгыстау журтчулугун журналисттерге кастандык жасагандарды табууга көмөктөшүүгө чакырды. Эске салсак, Стантова бейне порталынын тилчилери буган дейин де өздөрүнө кокоңлукку жасалып жаткандыгын айтып шагымданган болатын. 42 айында порталдын бир нече тилчиси Алматыда жыйын өткөзүп арнайы кызмет орундарынын өздөрүнө кокоңлукку көрсөтүп жүргөнүн маалымдеген. Ал 42-тун 27-си күнү Алматынын акимчилик иштер жөнүндөгү ауданаралык мамандандырылган соту Стантова интернет порталынын жумушун токтотуу тууралуу чечим чыгарды. Бул чечимге Алмалы аудандык санитарлык эпидемиологиялык станциясынын каулусу негиз болгон. Ол каулуда Стан Продакшн кеңсесиндеги температура менен электромагниттик сәуле деңгээи шектүү мөлчөрдөн көп экендиги, ал интернет провайдердин хабар таратып кабылдайтын курал жабдыктары адамдар ден саулыгына зыянды әсер ететиндиги тууралуу айтылган. Мәншүга Саутай, Азаттык радиосу, Алматыдан.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан күндө кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Сөйлеп турган азаттык радиосу хабарларыбызды одан ары карай жалгастырайык. Быйылгы жыл мурунку совет элдеринин басым көпчүлүгү үчүн тәуелсиздиктин 20 жылдыгына орай келип отур. Осуган байланышты бир катар эл башчылары түрмөдө турган азаматтарга рахымчылык жарыялап жатыр. Бул ретте Казакстанда да осуган сайкес заң жобасы талкуланууда үстүндө. Осы сарсенби күнү бул кужатты мажилис депутаттары тааныштырылды. Кужат авторлорунун сөзүнчө заң жобасына сайкес элде быйыл 10,000 азамат түрмөдөн бостандыкка чыгуу мүмкүн экен. Ал бул тизимге ким жана алай илинетиндиги жайында сиз бизге әріптесім Мәншүк Асаутайын билейді.
Сәрсенбі Қазанның 26 күні Қазақ мәжілісінің талқылауына ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына байланысты рақымшылық жасау туралы заң жобасын ұсынылды. Құжат жеңіл жазаға кесілген және ауырлығы орташа қылмыстар үшін сотталған азаматтарға рақымшылық жасауды көздеп отыр. Бұл туралы құжатты таныстырған Қазақстанның әділет вице-министрі Әмірхан Аманбаев айтып отыр.
Мәжіліске қазір кіргізіп отырған заң жобасы бойынша 11,000 артық адам кіреді. Өздеріңіз білесіздер, бұл бірінші-екінші топтағы инвалидтер, көп балалы аналар, Ауған соғысы мен Чернобыльдің апатта қызметтен жаңа еңбеккерлер. Сонымен бұл заңның өзгешелігі бар. Бұнда өзгешелігі өткен 2006 жылдан бұнда әлгі баптармен бойынша көрсетілмеген.
Оның сөзінше Қазақстанда 20 тергеу абақтысы мен 73 түзеу мекемесі бар екен. Темір торға тоғытылғандар саны 64,000-ға жуық көрінеді. Айта кету керек, сотталғандар саны бойынша Қазақстан дүние жүзінде 25-ші, ал Орта Азия бойынша алдыңғы орында көрінеді. Бұл мәліметті танымал заңгер Қазақстан жоғарғы соты қылмыстық істер жөніндегі алқаның бұрынғы төрағасы Өтеген Ықсанов тарастап отыр. Сондықтан ара-тұра бас бостандығынан айырылған азаматтарға рақымшылық жариялау демократиялық принциптердің бірі дейді ол.
Былайша айтқан уақытта біздің мемлекетте түрмеге көп отырғызылатын мемлекеттердің қатарында жатады ғой. Көбінде енді айтып жатыр мынаға. Басқа да мына жазаларды нету керек. Түрмеден басқа да мына рақымшылық жасайтын басқа да мына жазалар белгілеу керек. Штраф или басқа жазалау шаралары болу керек деп айтылып жатыр. Бұл жалпы дұрыс мәселе.
Дегенмен ол дәл қазіргі заң жобасының ерекшелігімен танысу мүмкіндігінің жоқ екендігін атап өтті. Оның сөзінше мемлекеттік маңызы бар осындай шаралар қоғам болып талқылануы тиіс екен, алайда билік жоқ жерден құпия жасауды ұнатады дейді заңгер.
Соның келіп тұрып ана казахстанский правда бар десең, егемен Қазақстанға осындай деп келіп тұрып бірақ жобасын ұсынса, одан келіп тұрып халық талқыласа, содан мына мемлекеттің негізі ешқандай нұқсан келмейді. Бірақ сорлысы мына құпия соның барлығын келіп тұрып қолтықтарына тығып алып келіп тұрып өткізеді. Мына бір қатар өздерің әлгі үкімет басшыларына кейбір ұнамайтын адамдар босап қалады ғой. Соларды мына барынша неткісі келе ме білмей, қорқытқысы да келе ме, анау жоқ дейсі басқалары келіп тұрып шығып қалады. Есіргеп рамазан соны өздерінше қорқып жоқ дүниенің барлығын құпия жасайдылар, мемлекеттік құпия.
Қазақстанда рақымшылық 2002 және 2006 жылдар болғандығы белгілі. Алғашында 33,000, кейінгі жылы 34,000-нан аса азамат рақымшылыққа ілінген. Вице министрдің сөзінше соңғы рақымшылықпен бостандық алған 500-ден аса азамат қайта қылмыс жасап түрмеге жабылған. Бұған көрінеді. Заңгер Өтеген Ықсановтың сөзінше бұл тиісті органдардың олқылығы көрінеді.
Қанша біз бұрын советтің заңын жамандағанда мына осы бул жөнүндө мынагы үлкөн белгилүү министрликтерге нелерге тапшырылатын. Осындай босайтын адамдарды мындай жумушка орноштурууга керек деп аларга мынагы жүктөйтүн. А азыр ондай жүктүмөйт. Жалпы мына сөз менен айтатын булар принять меры трудоустройству деп айтылат булар да, а жалпы бир мындай министрствога жүктөлсүн деп ошондой чара колдонбойт. Онун баарлыгы келип алып туруп, тек мына чыгарып жибергенден кийин бир катарлар кайтадан мына көп узамай кайтадан түрбөгө түшөтүндөрү болот.
Айта кетүү керек, Казакстандан өзге Кыргызстан да өздөрүнүн тәуелсиздигинин 20 жылдыгына орай рақымшылық жасады. Ел президенти Роза Отунбаева тиісті заңға осы жылдың 20 шілдесінде қол қойған болатын. Заң енді 3 айдың ішінде жүзеге асуы тиіс. Қол қойған заң бойынша түзету мекемелерінен шамамен 3,5 мыңға жуық адам бостандыққа шығады. Сондай-ақ Арменияда биыл рақымшылық жасап осы күнге дейін 455 адам бостандыққа шығып үлгерген. Бұл ретте Өзбекстан тәуелсіздіктің 20 жылдығына орай рақымшылық болмайтындығын мәлімдеп отыр. Ал Тәжікстан болса, тек рақымшылық жасап қана қоймай, бостандыққа шыққандарға қаржылай көмек көрсетуді қолға алған екен. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, қымбаттаған жоғарыда құлақтандыруда айтылғандай, Азаттық радиосынан әуе толқынына шыққан хабарларды тыңдай алмай қалсаңыздар, біздің веб-сайтымыздан оқып, онымен толық танысуларыңызға болады. Веб-сайт демекші, осы сәрсенбінің сәтті күні Азаттық радиосы веб-сайтының оқырмандарының қонағы белгілі киносыншы Еуразия кинофестивалінің арт-директоры Гүлнара Әбікеева болды. Гүлнара Азаттық радиосының azattik.org деп аталатын веб-сайтында онлайн конференцияға қатысып, оқырмандардың түрлі сұрақтарына жауап берді. Олай болса, осы онлайн конференция қалай өтті екен, қандай сұрақтар қойылды Гүлнара ханымға және Гүлнара ханым ол сұрақтарға нендей жауап берді екен, сол жөнінде сізбен бізге әңгімелеп беру үшін қазір Алматыдағы бюродағы веб-редакторымыз Кенжебек Нұрқасенұлын микрофон алдына шақырайық. Кенжеке, сәлеметсіз бе?
Саламатсыз ба, саламат сағат.
Кенжеке, сонымен Гүлнара ханыммен онлайн конференция қалай өтті? Оқырмандарымызды осы кино саласының белгілі маманымен қандай мәселелер қызықтырып, нендей сауалдар қойды? Жалпы қанша сауал қойылды?
Енді екі күннің ішінде Гүлнара Әбікееваға келіп түскен сауалдардың жалпы саны 60-тан асты. Оның барлығына дерлік Гүлнара Әбікеева жауап берді. Бүгінгі онлайн конференцияда жауаптардың дені осы қазақ киносына қатысты, қазақстандық мына еуразиялық кинофестивальға қатысты, сол сияқты қазақ тілді кино шығармалары тағдыры, шетелдік фильмдердің жаулап алу секілді өзекті мәселелерді қозғады. Сағат.
Сонда Гүлнара ханым, сондай нақты сұрақтарға қандай жауаптар берді? Мәселен, қазақ тіліндегі кинолардың, көркем туындылардың сапасы жөнінде оқырмандар көбірек қызығушылық танытты ғой деймін. Мынау халық киносы деген не, сол жөнінде де сұрақтар қойылып жатқан сияқты еді.
Иә, жалпы Гүлнара ханымға айтылған сыны аз болған жоқ. Мысалы, осы 20 жылдың ішінде Қазақстанда ұлттық рухты, жастарды ұлттық рухқа тәрбиелейтін, мына жастардың патриоттық сезімге тәрбиелейтін фильмдер түсірілмеді деген пікірлер айтылды. Бұған әрине киносыншылар да, мына қазақ фильмнің басшылығы да сіздердің жауапкершіліктеріңіз бар деген кінә артылды. Енді осындай бір сауалға келгенде Гүлнара Әбікеева бұндай пікірмен сәл өзінің келіспейтіндігін білдірді. Мысалы, 20 жылдың ішінде аз дүние жасалмаған, оның айтуынша ол тіпті кейбір фильмдердің атын атап берді. Мысалға, «Заманай», «Сұрапыл сұржекей», «Сталинге сыйлық», «Аңшы» фильмдері сияқты, сол секілді мәдени этнографиялық жанрда түсірілген «Бір жалын сал», «Қозы көрпеш баян», «Сұлу батыр баян», тіпті мына соңғы жылдары халықаралық деңгейде шығарылған «Отырардың күйреуі», «Сардар», «Көшпенділер», «Моңғол» сияқты фильмдер атады. Сонымен бірге қазіргі уақытта осы сіз айтып өткен халық киносы туралы да сауал қойылды. Мәселен, оның режиссері Еркін Рақышевтың, сол Рақышев сияқты басқалардың да қазіргі таңда кино түсірумен айналысып жүргеніне сыншы ретінде оның пікірі сұралды. Бұған жауабында Гүлнара Әбікеева, жалпы халық киносы жанры тек қана Қазақстанға тән емес, ол өзгелдерде де. Мысалы, көршілес Қырғызстанда, Өзбекстанда, Тәжікстанда бар екендігін атап өтіп, бұл режиссерлар негізінен көбінесе кәсіби білімі болмағандықтан кәсіби фильмге қойылатын кейбір талаптарды, мысалы, жаңағы монтажға байланысты, жарыққа байланысты талаптарды елемей, негізгі басты фокус ретінде осы кино желісіндегі хикаятты негізетіп алатынын атап өтті. Әрине, Гүлнара Әбікеева бұндай шығармалардың болуы да оңды деген өзінің пікірін білдірді. Сағат.
Әрине, кенжеке, жаңағы халық киносы дегеніміз бұл негізінен әлеуметтік тақырыптарды көтеретін тәрбиелік мәні бар туындылар ғой. Ал енді Қазақстанда Шәкен жұлдыздарынан бастап Еуразия кинофестивальдары жыл сайын өткізіліп тұрады. Міне, осындай кинофестивальдардың қазақ киносының өркендеп дамып өсуіне қаншалықты ықпалы бар екен? Бұл жөнінде Гүлнара ханым не дейді?
Иә, жаңағы мен айтып өткендей, айтылған сындардың бірлігі осы биыл 5-ші рет өткізілген Еуразия кинофестивалінде көбінесе негізінен шетелдік жұлдыздарды жарнамалау, шетелдік фильмдерге назар аудару сияқты сындар айтылды. Бұған қарсы уәде ретінде Гүлнара Әбікеева биылғы Еуразия кинофестивалінде гран-приді жалпы күтпеген жерден, ол өз ішінде күтпеген екен атап өтті, көктемнің алғашқы жаңбыры фильміне берілген қазақстандық режиссердің осы Ерлан Нұрмұхамбет түсірген көктемнің алғашқы жаңбыры туындысы гран-при сыйлығын жеңіп алған. Және де бұл Ерланның алғашқы туындысы екенін атап өтті. Сонымен бірге ең үздік режиссерға да берілетін сыйлықты қазақ режиссері Нариман Төребаевтың жеңіп алған атай келе, жалпы бұл осы фестивальда қазақ фильміне деген көңілдің барлығын бір көрсеткіш ретінде, дәлел ретінде алға тартты. Сағат.
Ал енді Гүлнара ханым, Қазақстанда осы өзі сияқты киносыншылардың жоқтығын, қатарларының аздығын немен түсіндіреді?
Енді бұл мәселеде жалпы қазіргі таңда тек қана киносыншы емес, қазақ фильміне, қазақ тілді шығармалар түсіруде де қиыншылықтың бар екендігін айтып өтті. Мәселен айталық, қазіргі таңда Қазақ өнер академиясы Алматыдағы жылына 100-ден аса кино мамандарын түлектерін шығарғанымен, дәл қазіргі таңда осы қазақ тілінде мысалы сериал түсіре алатын, телесериалға сценарий жаза алатын мамандардың жоқты қасы екендігін ол өкінішпен қынжыла айтты. Жақында дейді Гүлнара Әбікеева, менің бір танысым сонда қол қасалды дейді. Маған қазақ тілінде сценарий жазып түсіретін маман тауып беріңіз деп. Сонда өкінішке қарай менің таныстарымның ішінен, білетін режиссерлардың ішінен жалғыз ғана адамды атай алдым деп атап өтті. Бұл әрине өте үлкен мәселе. Бұны алдағы уақытта мемлекет тарапынан, жалпы қазақ фильмінің басқа және оқу орындарының тарапынан ойланатын мәселе екендігін де мойындады. Сағат.
Ал енді болашағынан үміт күттіретін жас режиссерлер бар ма екен Гүлнара ханымның пікірінше? Осындай да сұрақтарға жауап берілген болар?
Иә, ол жаңағы өзі атап өткен режиссерлардың арасында мысалы Данияр Саламатты Әкем екеуміз деген фильмді түсірген, сол сияқты жаңағы Евразия кино биыл кинофестивалында бас жүлдені жеңіп алған Ерлан Нұрмұхамбетовті және басқа да жас таланттардың барлығын атап өтті. Дегенмен де қазіргі уақытта осы қазақ фильмін, қазақ кино туындыларын жарнамалау, оларды жарыққа шығаруда мемлекет тарапынан, үкімет тарапынан қандай да бір қамқорлықтың әлі де болса қамқорлыққа деген мұқтаждықтың барында атай кетті сөзінде. Сағат.
Ал енді кенжеке, осы Гүлнара ханымның бүгін енді Еуразия кинофестивалінің арт директоры, белгілі киносыншы, өзінің бір сүйіп көретін картинасы бар ма екен?
Иә, ондай да сауал қойылды. Сіздің өзіңіз қандай киноны жақсы көресіз деген сауалға Гүлнара Әбікеева Серік Апамовтың аңшы фильмін атады. Сағат.
Аха, рахмет онда. Кенжеке, сізге, ал біз оқырмандарымызға және Азаттық радиосының тыңдармандарына Гүлнара Әбікеевамен болған онлайн конференцияны сіздер біздің azattik.org деп аталатын сайтымыздан оған қойылған сауалдар мен және берілген жауаптарды толық оқып танысуларыңызға болады деп естеріне салайық. Әрі қарай шағын құлақтандыру, одан кейін хабарларымыз жалғасатын болады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Ардактагайын сиздердин Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отургандарыңызды эстериңизге саламыз. Осы ретте осы казан айынын 30-нан баштап Азаттык радиосунун таңгы жана кешки кабарларынын кыска толкундагы жийликтери өзгөрөтүнүн эстериңизге саламыз. Мәселен, таңгы 7 менен 8 аралыгында кыска толкундун 7235 жана 9790 жийликтеринин Азаттык радиосунун кабарларын таба аласыздар. Ал кешки 7 менен 8 аралыгында кыска толкундун 9445 менен 15330 жийликтеринен таап тыңдауларыңызга болот. Алматыда орто толкундун 13:41 жийлигинен күндөлүктү таңгы жана кешки бағдарламаны тыңдап жүрүлөрүңүзге болатындыгын эстериңизге сала отуруп, кабарларыбызды энди мына бир кызыкты дерек менен ары карай жалгастырсак. Казан айынын 31 күнү, ягъни осы быйылкы казандын соңу күнү жер шары халкынын саны 7 миллиардка жетет деп болжап отур экен халкаралык сарапчылар, мамандар. Сарапчылар мындай белеске жетүүгө медициналык жетиштиктер асир этти дейди. Сондай ак ана менен бала өлүмү де көптөгөн элдерде азайган экен. Ал энди казакстандык ғалымдардын айтуунча Казакстан халкынын саны жуук арада 17 миллионду курауы мүмкүн. Толугураак осы бир деректердин төңүрөгүндө энди айтып берүү үчүн микрофон алдына тилшибиз Мейрбек Сарсебайды чакырайык.
Алматы қаласы нөмірі бірінші перзентхананың бас дәрігері Үмітхан Артықбаева өзі жетекшілік еткен мекемелерде 30 жыл ішінде 90 мың нәрестелердің дүниеге келгенін көрген екен. Аталмыш мекемеде қазіргі уақытта балалардың тууы қалыпты жағдайда, дейді маман.
Қазір балалардың туу бір қалыпты. Былтырғы мен неткенде сол бір қалыпта тұр. Сізге күніне 16-дан 20-ға дейін бала тұр. Мысалы, біздің роддомға бұл енді орташа 90-шы жылмен 95-98-ді салыстырсаңыз, сонда деңгей тым түсіп кеткен болатын. 1000 балаға дейін, 900 бала дейін туып қалған бір қалада мысалына. А қазір енді оған қарағанда өте көтерілді ғой балалардың туу көрсеткіші.
31 қазан күні әлем халқының 7 миллиардыншы тұрғыны дүниеге келеді деп болжануда. Бұл туралы 26 қазан күні Біріккен Ұлттар Ұйымының халық саны қоры хабарлады. Қордың Қазақстан және Қырғызстан бойынша директоры Николай Ботеевтің айтуынша, ол әлемнің кез келген бөлігінде тууы мүмкін.
Бұл 7 миллиардтық көрсеткіш тарихи жағынан өте маңызды. Бұл адамзаттың ілгерілеуін айғақтайды. Дәл осы жетістік бірінші кезекте медицина мен санитарияның табысы болып табылады. Соның нәтижесінде адам өмір ұзарып, ана мен бала өлімі көрсеткіштері азайып отыр.
Николай Ботеевтің сөзінше, адам өмірінің ұзақтығы 1950 жылғы 48 жастан 68 жасқа дейін ұзарды. Сондай-ақ бала өлімі де осыдан 50 жыл бұрынғы көрсеткіштерге қарағанда 3 есеге дейін азайған. Үмітхан Артықбаева да өз мекемелерінде бала өлімі көрсеткішінің төмендегенін сөз етті.
Бұрынғы көрсеткіштер бойынша 500 граммдық баланы, 1 килограммдық баланы мысалына санатқа 1 килограммнан бастап қосқан болады. Қазір мысалы 500 грамм бала тұратын болса, біз оны санатқа 22 неделеден бастап осы санатқа қосылады. А бұрын ондай болған жоқ қой.
Демограф ғалым Мақаш Тәтімов жуық арада Қазақстан халқының саны 17 миллионды құрайды дейді.
Мен сол 90 жылы қазақ халқы 10 миллион болды деп жариялап айтып едім. Жақын арада Қазақстанның халқы толық 17 миллионға жетеді.
Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінің ректоры Айқан Ақанов жағдай өзгеріп барады дейді.
1927 жылы адамзаттың саны 2 миллиард болса, бүгінгі таңға 7 миллиард болды. 90 жылдың ішінде 7 миллиард болып отыр. Бізде ана 50 жылда ел жаңарып дейді, 90 жылда ел жаңармақ тұрған 3 есе көбейіп отыр. Жағдайдың бәрі өзгеріп отыр.
Алайда Айқан Ақановтың сөзінше, әлі де шешуді талап етіп отырған мәселелер аз емес.
Жаңа проблемалар шығып отыр. Мысалы, мынандай проблемалар шығып отыр. Қазір мына жас деп отырмыз. Дүниенің төрттен бірі қазір жастар. Әйелдердің денсаулығы, репродуктивтік денсаулығы дейміз. Әйелдер бала табу, оның қабілеті, оның жаңағы қанша бала әкеледі дүниеге, дүниеде не болып отыр деген секілді. Үшінші мәселе, мына халқымыз біздің күннен күнге қартайып келе жатыр. Қазақстанда мысалы бүгінгі таңғы 8.1%. Ол не деген сөз? Біздің халқымыз қартайып келе жатыр деген сөз. Ол жатқан бір үлкен әлеуметтік проблема. Медициналық проблема.
Мамандардың айтуынша, Орта Азияның Қырғызстан, Тәжікстан сияқты елдерінде керісінше жастар саны көбірек болып отыр. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Ағайын әуе толқынында Азаттық радиосы. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге бір салып өтсем. Ақтау қаласында Стан ТВ бейнепорталының тілшілеріне шабуыл жасалды. Таңертең сағат 11:00 шамасында бейнепорталдың тілшісі Өркен Жоямерген мен оператор Асан Амеловты белгісіз біреулер соққыға жығып, резеңке оқпен атқан. Қазақстанда Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай түрмеде жазасын өтеп жатқан ондаған мың адамға рақымшылық жасалуы мүмкін. Азаттық радиосының Түркменстандағы тілшісі бостандыққа шықты. Араб елдерінің өкілдері келіссөздер өткізу үшін Сирияға барды. Араб елдерінің ресми өкілдері Сирияда бас қосып, президент Башар әл-Асад режимімен оппозиция арасына арағайындық жасамақшы. НАТО Ливиядағы әуе операциясын ресми тоқтатуды айдың соңына дейін қалдырып отыр. Түркия жексенбі күнгі зілзала салдарын жою үшін халықаралық қауымдастықтан жәрдем алуға ниетті. Бұған дейін ондай жәрдемнен бас тартқан түрік үкіметі енді 30-ға жуық шет мемлекеттен жер сілкінісінен зардап шеккен аймаққа берілетін көмек алуға әзір екендіктерін білдірген. Қазақстан биылғы жылы астық өнімінің 15 миллион тоннасын сыртқа сатуға шығара алады. Бұл туралы Қазақстан ауыл шаруашылығы министрінің орынбасары Марат Толыбаев мәлімдеді. Құрметті Азаттық радиосының бұл жарты сағатта хабарлар аяқталып келеді. Тағы да бір шағын құлақтандыруды сіздердің назарларыңызға салайын. Қазанның 21-і бейсенбі күні Азаттық радиосының веб-сайтында форум қана өткізіледі. Онда қазақстандықтар интернет технологияны қаншалықты меңгерді, әлеуметтік желілерді қандай мақсатта пайдаланып жүр деген тақырыпқа арналатын болады бұл форум қана. Сондықтан да қымбатты ағайын, бұл форум қанамызда блогерлердің қоғамдағы ықпалы қаншалықты дегенде сауалға жауап іздеп көретін боламыз. Олай болса, осы форум қананың сұрақтарына жауап беріп, біздің форум қананың белсенді оқырманы болуға атсалсаңыздар, әрдайым да Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.